E ímonos a chegar hoxe a Montepenide para falar pois do que aconteceu nos últimos días, nas últimas horas. Destrozaron unha pasarela de madeira dos petróglifos en Chan da Cruz, unha pasarela que ademais viña de ser colocada tan só tres días antes. Falamos de seguido co arqueólogo Xurxo Constenla da empresa Acitania Arqueoloxía. Bos días.
Hola, bos días.
Pois o dito, as noticias son desta mesma fin de semana. Acababades de facer ese traballo de colocar unha pasarela en cuestión de horas, en cuestión de días, xa destrozaron.
Ben, sí, efectivamente. Como venres próximo temos preparada unha andaina que nos solicitaron desde a Asociación Cultural de Rande, desde a Asociación Cultural de Trasmañó, principalmente, e alén nós, como tiñamos preparado esa andaina, acheguei-me o domingo pola mañán a ver, a facer a ruta, paseando, máis cunha cousa de lecer, máis que outra. E cando cheguei a Chan da Cruz, había un grupo de 8 persoas que eran paseantes, que estaban todos, pues se veía que iban preparados con bastóns e así para andar polo monte. Alguén me recoñeceu e me dixo, hombre, mira que ben que estás aquí e nos podes ensinar os gravados. E xusto nada, cando me achego a ele, subo a pasarela e xa vexo que hai unha desfeita de 4 metros de pasarela destruídos. E ainda, xa vos digo, como quen dice, sin inaugurar. Nada, me quedei tan desfeito e tan deprimido que xa me disculparon. E dixen, mira, non son quen xa de ensinaros nada porque, vamos, me acaba de romper os esquemas isto que me atopo no monte neste intre, ¿no?
Porque é unha actuación que acabades de realizar, por que motivo?
Ben, o motivo principal é a valoración dos gravados rupestres que hai en Montepenide. Alguén pode dicir que o conxunto de Montepenide de gravados rupestres non é suficientemente importante para ter unhas estruturas, unha infraestructura deste tipo, pero vamos, o consideramos un erro pois moi grande, porque realmente, como decimos, non sempre en Montepenide hai un volumen de xacementos tan potente, son 80 xacementos arqueolóxicos que compaxinan mámoas, gravados rupestres, xacementos ao aire libre, incluso un castro, ¿no? Entonces, é tan potente, aínda que non haxa nada monumental por si mesmo, aínda que, bueno, alguén pode dubidar porque a mámoa do rei é unha mámoa monumental e hai mámoas en toda a necrópolis que son monumentais. Pois, é dicir, vamos a seguir esa labor que empezou o Concello de Redondela no ano 2013, de continuar con este Montepenide prehistórico, completándolo, esta sinalética, pois, creando estas infraestructuras tipo pasarela, das que contan moi poucos concellos en Galicia, porque realmente esta aposta porque a administración faga traballos deste tipo é única. Pois conto Tourón, conto Empollo a Caeira, contas tamén cos de Campo Lameiro, e é facer algo semellante a eso. En que redunda isto? Pois realmente é unha valoración del patrimonio e da riqueza que hai nos nosos montes. Sabes, non é máis que para eso, é crear visibilidade sobre os xacementos a maiores de esta valoración, esta visibilidade, bueno, hai outros objetivos, ¿no? Hai un objetivo claro de accesibilidade, porque esas pasarelas contan con ramplas para que podan acceder cadeiras de rodas. Hai un objetivo tamén de observación e de posta en valor, porque se van a tamén instalar paneis explicativos para que xente entenda e comprenda de que va isto de los gravados rupestres. E hai un objetivo moi claro tamén de conservación, porque tanto, sobre todo en Chan da Cruz, no caso de Chan da Cruz, é un sitio de rutas de paso de bicicletas e motos, de motocross. Entón, dunha vez por todas, pois vamos a poñer unha instalación firme e fixa que contemple pois, que a xente entenda que non se pode pasar nin pisar por encima dos gravados rupestres porque son bens de hai 4.000 anos que están en estado moi precario.
Como dís, en total o que se destrozou foron 4 metros. Ainda así, hai unha parte da pasarela que se vende colocar que está intacta, non?
Sí, sí, sí. Oxe pola mañán, porque xa é unha preocupación continua, pasei de novo por ali e nada, non houve máis tropelía que a do día anterior. E, a ver, esperemos que non volva a pasar isto, non? Porque, bueno, recuperaremos esos metros destrozados e veremos que sucede no futuro no monte. Es que non te entra na cabeza. Sabes que alguén pode arrancar esas esas madeiras para queimar ou para, non sei, ou para facerse unhas escaleiras na casa, non sei, que non entendo.
Era o que te ia preguntar, quen pode estar detrás destes destrozos? Porque ademais non son os únicos. Penso que tamén queimaron algúns paneis de sinalización, destrozos semellantes se teñen producido en anos anteriores.
Sí, mira, cando nos empezamos un traballo deste tipo de posta en valor de patrimonio arqueolóxico, o primeiro hándicap co que te atopas e o primeiro, digamos, freno, é o vandalismo. Entonces, claro, realmente a posición é decir, que faz? Seguimos traballando e promovendo cousas deste tipo ou nos vamos a cortar porque unos indeseables, por que non se me ocurren máis calificativos, veñan aquí a destruir o que estamos facendo polo ben de todos. Entonces, claro, non te pode parar o vandalismo, sabes? Eu como apuntaba un compañeiro, Manolo Rey, o director do Campo Lameiro, no vídeo de promoción del documental de Montepenir prehistórico, es un trabajo muy lento y muy a longo plazo, de sementar, y supoño que esto algún día recolleremoslo, y alguén y das xeracións que veñen detrás de nós, pois terán presente de que hai cosas que hai que cuidar, que temos un conxunto de arte rupestre que es único en Europa, único, y que cada uno destos elementos que conforman esa arte rupestre galega es imprescindible, es como un puzzle donde cada peza para une todo en un conxunto. ¿Sabes? Y xa vos digo, es único. O sea, ahora mismo estamos tamén nun traballo de promoción de arte rupestre como patrimonio da humanidade, y fixaros que todo isto, o único que redunda es en maldad y en destrucción cara a ese patrimonio, ¿sabes? Que non entendemos si todo isto é riqueza para o noso monte e é riqueza para todos os que veñan detrás. Uh-huh. O sea, non se pode entender, non é comprensible.
Por certo, vos, dende a empresa Citania, facíades un chamamento a calquera persoa que pudera ter visto algo, algún vehículo na zona, pois que se poña en contacto coa policía,
sí,
non?
Efectivamente, mira, onte, despois de ver este tipo de cosas, te quedas moi desalentado, te entra, non sei, é para chorar directamente, sabes? Porque es estar pelexando contra xigantes, non? E o que te pide o corpo é marchar, deixar de traballar, vamos, marchar de Rondela, ou marchar, bueno, é inevitable, non? Pero unha vez que colgamos a nova no noso Facebook, entre onte e hoxe tuvo máis de 10.000 visitas, tivemos un montón de apoios de colectivos e de personas, pois, apoiándonos e maldecindo estos actos, non? E un pouco que che dá alento para tirar para diante, ¿no? Decir, bueno, pues mira, pues realmente a maioría das persoas está a favor de todas estas iniciativas, ¿no? E non son os desaprensivos os que están mandando no cotarro. Digamos que son os que máis forza fan e os máis visibles, ¿no? Porque ao final este tipo de destruccións, pois, ao mellor sirven de acicate social, ¿no? Para tirar do carro e tirar para diante, ¿no? Non sei que decirche. Efectivamente, hoxe tamén parei cando iba a volta con unos veciños que son ali inmediatos desta zona tamén para que estudiaran ao tanto a ver que se veían algún coche sospeitoso ou alguna cousa, porque non sei, é moi impotente, moi impotente.
Pois, con todo, vos mantedes a inauguración, por decirlo de algún xeito, este venres, con esa cuarta andaina Montepenide prehistórico, será ás 9 da noite, o vindeiro día 9 de decembro. Para entón, estará xa reposta esa parte da pasarela?
Sí, supoño que sí, espero que non a destruyan. Bueno, quero puntualizar que non se trata unha inauguración realmente, porque, bueno, esto
sí.
Levamos xa todos os anos facemos unha andaina, xa levamos este o sexto ano consecutivo, que promovida tamén pola Asociación Cultural de Rande, sobre todo, e cada ano vai collendo máis forza. Empezamos xa o ano pasado con estas andainas nocturnas e aproveitábamos que eles querían facer esta andaina e decirle, bueno, pues poñer unha data. Puxeron esta data o día 9 de forma completamente
casual,
non? E claro, que coincidiu xusto con casi con esta instalación das pasarelas. Entonces presentábamos as dúas cousas. Aparte das pasarelas, aparte de dirixir a visita, son tamén unha plataforma estupenda para que a xente se coloque e poder ensinar os petroglifos con máis comodidade, non? Que ese tamén é un... Esas visitas masivas causan moitísimo impacto nos acementos, non? E ter unha plataforma deste tipo, pois, de física, non? Pois pode axudar moito para estas visitas, para organizar mellor as visitas, para que xente, pois non pise ni se aglomere alrededor, sabes? E explicándolle ben as cousas, pois entenden mellor este... digamos, as características da arte rupestre galega, non?
Xurxo, por se hai algún interesado a quen vai orientada esta actividade, imagino que incluso os máis novos poden acudir, hai que inscribirse en algún sitio.
Sí, por descontado, vamos, non se necesita ningún tipo de inscripción, é completamente de balde, o único que ten que acudir son a xente, as familias, como que irán vir a Poza da Lagoa, onde está o merendoiro de Poza da Lagoa, ali en Monte Penide, para que nos xuntemos ali en torno ás 9 da noite, para empezar a andaina, ¿no? Desde ali nos desplazaremos a Chanda Cruz, baixaremos visitando tamén os petróglifos da Porteliña, que quedan na ruta entre Chanda Cruz e Poza da Lagoa, e baixaremos a Poza da Lagoa, donde hai outra instalación con pasarelas para visitar e rematar ali a visita, ¿no? Uh-huh. E para todos os públicos non ten ningún tipo de dificultade, o único, bueno, hai que andar un par de quilómetros, pero moi relaxado, porque vamos a ir parando en sitios, ensinando cousas, e bueno, o sea, prevendo que poda ir bastante xente. Ademais, por culpa de todas estas desgracias, seguramente se pon ainda máis en boga este tema. E esperamos, bueno, teñen unha orientación completamente de sensibilización medioambiental, e é donde vamos a darlle forte, a explicar como son os gravados rupestres e explicar que é un patrimonio perecedoiro, pois porque hai moitos desaprensivos, como estamos vendo, que non o cuidan, nin o respetan, nin o entenden.
Pois unha visita na que ademais o interese aumentou logo de que realizarades eses traballos, porque vos deu a oportunidade de descubrir incluso novos gravados, non?
Sí, sí, vamos, sobre todo en Chanda Cruz, fíxate precisamente. O cabo de estar ali durante moitas horas do día e ver como evoluciona a luz solar abatendo sombras sobre os gravados, apareceron novos gravados dentro do conxunto, que completan un pouco e se ve que é un lugar pois máis complexo do que se pensaba ao principio, ¿no? Imagínate que hai 3 ou 4 plataformas onde se concentran pois estes signos abstractos que fixeron os prehistóricos, ¿no? As mulleres e os homens prehistóricos. E agora o que atopamos foi gravados metidos entre esos intervalos, sabes, que forman máis unha forma de conxunto a todo, ¿no? Hai que pensar que a rocha de Chanda Cruz está moi desgastada, porque é pedra escorregadoira. Algún preguntará, bueno, que son todas as pedras escorregadoiras. Tradicionalmente, hai moitos usos etnográficos asociados á fecundidade, etc. en moitos penedos deste tipo, donde a xente se desliza por eles, ou frota os seus ventres para a fecundidade, etc. Bueno, sin entrar nisto, o que deriva tamén é en unha forma de lecer para os rapaces e rapazas de toda a vida, que é deslizarse por a rocha, como utilizándola de tobogán, ¿no? Que sucede? Bueno, isto está testemunhado a ver moi ampliamente en Montevideo, porque moitísimos veciños, incluso veciños e veciñas meus, falan de que ali se tiraban a resvalido por a roca sentados en pedras e sentados en tabuas. Imagínate este dato de pedra escorregadoira, o dano que pode facer sobre unos gravados rupestres prehistóricos, ¿no? Deslizarse sentado nunha pedra monte pa baixo pola rocha, ¿no?
Pois aínda así,
sí, efectivamente, a base de ver luces e luces atopamos pois 7 novos motivos, algunos máis complexos que outros, combinaciones circulares, puntos, líneas, novas líneas, xa te digo que pechan un pouco máis a creación do contorno.
Algo moi difícil de valorar se non é con un experto, non?
Sí, efectivamente, e que se va a ver moitísimo mellor de noite coas luces abatidas, sabendo onde están eses gravados. A xente os va a percibir perfectamente. Non é o mismo que ir de día que ir de noite a visitar os gravados.
Pois un motivo a maiores para chegármonos a ese xacemento. Con estas andairas nocturnas guiadas, sexta edición xa, aberta, como vimos de escoitar, a todo o que queira chegarse. Pois Xurxo, darche as grazas e esperemos pois que sexa a última vez que teñamos que falar de destrozos, de vandalismo, aínda que moito nos tememos, visto que non será así.
Nada, moitas gracias a vos por darme esta oportunidade e esta plataforma pois para facer esta pequena denuncia, claro.
Un saúdo, hasta logo.